Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Început anemic de campanie electorală în regiunea transnistreană. Cine și pe ce mizează în alegerile pentru Sovietul Suprem și în administrațiile locale? Ce spun experții și locuitorii regiunii? Și Chișinăul a lipsit de licență magazinele duty-free din stânga Nistrului, suspectate de contrabandă cu țigări. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Datoria la pensii și salarii în regiunea transnistreană ar putea ajunge la sfârșitul anului 1 miliard de ruble transnistrene sau aproape 100 de milioane de dolari, a anunțat vineri responsabila de finanțe din Tiraspol, Elena Ghirjul. În primele 8 luni ale anului, datoria administrației la plata pensiilor și a salariilor a fost de 580 de milioane de ruble. Potrivit prognozelor, a spus Ghirjul, situația în timpul apropiat nu se va schimba. Agenția Novosti Pridnestrovia o citează și pe responsabila de sectorul social, Oxana Bulanova, care a declarat presei că deficitul lunar pentru achitarea integrală a pensiilor și salariilor în regiunea transnistreană este de 25 de milioane de ruble, sumă ce ar putea să acopere pensia lunară pentru 17.000 de persoane. Din cauza crizei economice din februarie 2015, administrația transnistreană a redus cu 30% pensiile și salariile bugetarilor, suma respectivă fiind trecută la datorii. Administrația de la Tiraspol se pregătește să reducă tarifele la gazele naturale pentru întreprinderile regiunii transnistrene, indiferent de forma de proprietate. Este una din măsurile principale pe care le conține pachetul anticriză propus de guvernul local și aprobat de liderul Evgeni Șefciuc. Pachetul, care abia urmează să ia și o formă legislativă, prevede, între altele, reduceri de 50% la gaze, în cazul în care companiile își sporesc proporțional contribuțiile la plata impozitelor în buget. Întreprinderile din stânga Nistrului achită un tarif practic de două ori mai mic decât prețul de achiziție a gazelor livrate de Gazprom, iar populația un tarif de aproape 5 ori mai mic. Datoriile regiunii transnistrene față de Gazprom sunt de aproape 5,5 miliarde de dolari. Din pachetul de măsuri anticrize face parte și reforma fiscală pe care guvernul speră ca Sovietul Suprem să o aprobe de urgență, așa încât de la 1 ianuarie 2016 să intre în vigoare. Executivul spune că reintroducerea TVA va armoniza sistemul fiscal local cu cel din Federația Rusă. TVA este perceput și în Republica Moldova și în țările Uniunii Europene, care sunt principalii parteneri comerciali ai Transnistriei, iar absența acestui tip de impozit, potrivit experților, ar fi una din principalele piedici pentru alierea la acordul de liber schimb dintre Moldova și Uniunea Europeană, acord respins însă de administrația din Tiraspol din motive geopolitice. Bruselul a oferit regiunii transnistrene o perioadă de tranziție, lăsând în vigoare preferințele comerciale până la sfârșitul anului, după care însă exporturile regiunii vor fi taxate. Banca Centrală de la Tiraspol spune că nu vede motive serioase pentru devalorizarea rublei transnistrene ca instrument de depășire a crizei bugetare. Șeful adjunct al băncii, Vadim Stepanov, a spus miercuri într-o emisiune la Postul TV oficial din Tiraspol că raportul de 11,1 ruble transnistrene pentru un dolar, menținut constant în ultimii ani, ar fi optim pentru locuitorii regiunii. Un alt invitat, responsabilă de domeniul economic, Inna Linnik, a spus că guvernul nu a recurs până acum la devalorizarea rublei ca să păstreze veniturile populației. Reducerea cu 30% a pensiilor și salariilor bugetarilor este o măsură mai eficientă decât devalorizarea rublei, a spus șefa adjunctă de la economie. Vineri 18 septembrie a avut loc cununia religioasă a liderului administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, cu fostul ministru de externe din Tiraspol, Nina Ștanski. Ceremonia a avut loc după canoanele ortodoxe în biserica dintr-un sat îndepărtat din raionul Kamenka al Transnistriei, se spune într-un comunicat de presă al administrației lui Șefciuc. Liderul transnistrean și-a anunțat intenția de a se căsători cu Nina Ștanski pe 31 august la conferința de presă dedicată celor 25 de ani de la separarea autoproclamată a regiunii de Republica Moldova, marcată pe 2 septembrie. Șeful ad interim al externelor din Tiraspol, Vitali Ignatiev, a declarat că relațiile cu Chișinăul se răcesc progresiv din vina autorităților moldovene. În primele sale declarații de presă, vineri după preluarea funcției, Ignatiev a sugerat că Republica Moldova ar recurge la șantaj și amenințări în negocierile cu Tiraspolul. Drept exemplu, el a numit decizia recentă a Chișinăului de a interzice mașinilor din regiuni autoproclamate să treacă frontiera cu Ucraina. Guvernul moldovean a explicat însă că măsura e mai veche și că abia acum ar fi intrat în vigoare anumite aranjamente internaționale. Și în sudul regiunii transnistrene, vânătorii au semnalat în premieră prezența șacalilor, un animal sălbatic atipic pentru această regiune. Șacalii au fost văzuți în repetate rânduri, iar unii chiar au fost împușcați de vânători, a spus citat de presa locală un responsabil de mediu, Igor Popov. Este un areal atipic pentru șacali, care au apărut în Ucraina în anii 60 ai secolului trecut, iar acum au fost semnalați și în raionul Slobozia, a declarat oficialul de la Tiraspol.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe 29 noiembrie, în nerecunoscuta Republica Nistreană, vor avea loc alegeri în Sovietul Suprem, combinate în premieră cu alegerile locale. Campania a început pe 3 septembrie, a doua zi după ce regiunea a marcat 25 de ani de la separarea autoproclamată de Republica Moldova. Ajunul campaniei a fost umbrit de o decizie a executivului prin care Comisia Electorală Centrală a fost obligată, în ciuda protestelor sale, să se mute în alt sediu, într-un termen restrâns, ceea ce mai mulți observați au interpretat ca pe un semn al luptelor care se dau în culisele puterii la Tiraspol pentru controlul asupra proceselor electorale și a viitorului legislativ. Între timp, potențialii candidați nu par să se grăbească să se înregistreze. Un comunicat de presă al Comisiei Electorale anunța că primul candidat a fost înregistrat abia pe 14 septembrie, iar până la acea dată și-au depus dosarele spre examinare alți 22 de potențiali candidați în alegerile pentru Sovietul Suprem. Europa Liberă i-a întrebat pe mai mulți locuitori din Tiraspol dacă vor merge la alegeri și dacă există potențiali candidați pentru care și-ar da votul.
Нету их. Не видим никаких не то что перспектива, никакого претендента, кроме нашего сегодняшнего. Мы, например, сами не отсюда. Мы из Слободейского района. И там человек, который баллотируется, да, мы за него будем. Василатей Олег. Это он. Молодой, перспективный, интересный. Сам родился в Чобручих, заботится, делает что-то. Уже приятно.
Я не голосую. У меня свои убеждения есть. Лет 10 не голосую, уже не хожу. Ничего не поменяется абсолютно. Учитываю сомнения людей, но я не придерживаюсь этого взгляда. Не голосую. Просто-напросто.
Конечно же пойду. Как же без этого? Это долг каждого приднестровца. В целом от мнения всех соберется какая-то единая картина, что и как народ хочет этим добиться.
Еще не было же кампании никакой. В смысле, за кого голосовать? За президента или за местные выборы? У нас есть такой депутат Глицис, нас пока он устраивает. Ну, дорогу сделали на улице, как бы там порядок у нас есть, свет провели на улице, хорошо, там у нас частный сектор. Пока нормально.
Я пойду голосовать, но пока не знаю за кого. Откровенно говорю, да. Я познакомлюсь с программой, вспомню, кто, что и как. И хотелось бы действительно увидеть его в работе. А в работе, я так знаю, Верховный Совет очень много знакомых. Много моих воспитанников там работают. Вы знаете, там уже настолько сработаны, как я смотрю, как вот работают ребята. Будут изменения, но, по-моему, небольшие.
Ой, вы знаете, нет, я не пойду на выборы. У меня совсем другие заботы сейчас, очень много. Поэтому я не думаю, что я пойду на выборы. Может быть, пойдет взрослое население, люди старшего возраста, которые действительно переживают по этому поводу, думают. Вот действительно, у меня просто нет времени. Как у меня есть другие заботы, понимаете, более важные.
Мы не знаем даже, какие будут кандидаты, не слышали и не можем предположить даже, за кого голосовать. Пойдем, потому что будет решаться судьба нашего государства, и мы хотим принимать в этом участие.
Пойдем, потому что считаем это нужным для того, что мы живем здесь, в Приднестровье.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol. Despre specificul campaniei electorale în stânga Nistrului și miza alegerilor în Sovietul Suprem și în administrațiile locale, am stat de vorbă cu jurnalistul și politologul din Tiraspol, stabilit la Chișinău, Ernest Vardanean.
Выборы в Верховный Совет Приднестровья проходят каждые 5 лет по одномандатной системе, то есть в отличие от Республики Молдова.
Alegerile în Sovietul Suprem au loc o dată la 5 ani, conform sistemului uninominal. Spre deosebire de Republica Moldova, în Transnistria sunt 43 de circumscripții uninominale. Este o deosebire principală și ea este hotărătoare pentru modul în care este format Sovietul Suprem, nu în baza listelor de partid, ca în Moldova, ci mai curând prin selectarea unor personalități concrete. În Transnistria nu se dorește schimbarea acestui sistem, întrucât se crede că într-o republică atât de mică, alegătorii trebuie să-și cunoască la față candidații, iar aceștia să aibă ocazia să se manifeste în timpul campaniei electorale, iar după alegeri să demonstreze că pot să-și transpună în viață promisiunile, așa încât alegătorii să aprecieze dacă s-au ținut de cuvânt sau nu. Din această perspectivă, campania electorală în Transnistria cred că are o mai mare importanță decât campania electorală în Moldova, pentru că foarte multe probleme sunt rezolvate la fața locului, anume de deputații în Sovietul Suprem, uneori de aleșii în Consiliul Orășenesc. Deci am putea spune că Sovietul Suprem este mai curând un parlament al unor oameni gospodari adunați acolo datorită unor calități profesionale, unor merite personale și așa mai departe. Formal, în Sovietul Suprem nu există un principiu de formare a grupurilor și fracțiunilor parlamentare, dar în realitate acesta există și de la începutul anilor 2000 există o opoziție neoficială, dar foarte expresivă și interesantă între gruparea partidului Abnavlenie, în spatele căruia se află compania Sheriff, și așa numiții patrioți care țin de apărătorii Transnistriei care au luptat în 1992 și alte persoane care din diverse motive au o aversiune față de partidul Abnavlenie și Sheriff. O anumită perioadă, aceste trei grupări au păstrat un echilibru. Cât timp la putere s-a aflat Smirnov. Odată cu plecarea lui Smirnov, situația s-a schimbat în mod esențial. Partidul Abnavlenie a rămas, dar acum a trecut într-o opoziție dură față de președintele Șefciuc, cel care a fost cândva lider al partidului Abnavlenie. Despărțirea lor a fost neplăcută, formațiunea practic l-a exclus din rândurile sale, el nu le-a iertat și nu a uitat acest lucru și de atunci, de când a devenit președinte, între Sovietul Suprem și Șefciuc continuă această confruntare. Din această perspectivă, alegerile vor fi deosebit de importante și, sunt convins, deosebit de murdare și tensionate.
С этой точки зрения предстоящие выборы будут особенно важными и, я уверен, особенно грязными и напряженными.
Ernest, cum decurge campania electorală? Apropo, ce metode sunt utilizate și pe ce este axată confruntarea între forțele politice?
Формально избирательная кампания началась в Приднестровье 3 сентября. Выборы пройдут 29 ноября. Но досрочная избирательная кампания, можно сказать, началась в тот день.
Формал кампания электорала в Транснистрии а început pe 3 septembrie. Alegerile vor avea loc pe 29 noiembrie. Dar campania electorală, aș putea spune, a început înainte de termen, în ziua în care guvernul Transnistriei a acuzat compania Sheriff că nu mai achită impozitele la nivelul cuvenit, ca mai înainte, și din cauza asta bugetul nu mai primește veniturile necesare. Și, respectiv, pensionarii și angajații bugetari nu-și mai primesc integral pensiile și salariile. Compania Sheriff a reacționat cu o declarație, arătând prin cifre că acuzațiile nu corespund adevărului, că, în realitate, compania Sheriff achită impozitele la fel ca înainte și că, dimpotrivă, autoritățile transnistrene îi pun bețe în roate. În așa fel, cu aceste acuzații se poate spune că a demarat în trombă și campania electorală. Desigur că în Transnistria este o cu tot altă atmosferă ideologică decât în Moldova. În Moldova există o confruntare între forțele pro-europene și cele pro-ruse, în timp ce în Transnistria forțele pro-europene pur și simplu nu există. Acolo toate forțele sunt pro-ruse. Problema constă în faptul că metodele administrației lui Șefciuc, aplicate și în chestiuni economice și sociale și în politica externă, aceste metode nu convin grupului Abnavlenie. Mai trebuie ținut cont de un factor, mai bine zis de a treia grupare. Este vorba despre așa numita gardă veche, aceea care a făcut parte din echipa lui Igor Smirnov. Spre exemplu, fostul ministru de externe al Transnistriei, Valeri Lițcai, care mai face parte din garda veche, este de părere că echipa lui Șefciuc nu face nimic ca să rezolve așa numita problemă 1 ianuarie 2016. Este vorba despre expirarea preferințelor comerciale asimetrice oferite Republicii Moldova de către Uniunea Europeană și care vizează și Transnistria. Dar, întrucât Moldova a semnat acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, odată cu acordul de asociere, iar Transnistria nu l-a semnat, rezultă că de la 1 ianuarie Transnistria ar putea pierde privilegiile în comerțul cu Uniunea Europeană. Toate privilegiile vor dispărea și, împotriva Transnistriei, vor fi introduse tarife draconice protecționiste. Economia Transnistriei, care și așa e pe ultima suflare, pur și simplu nu va rezista acestor schimbări. Ironia sorții face ca Transnistria prorusească să fie în proporție de 70% orientată spre Occident, am în vedere economia transnistriană. Prin urmare, nerezolvarea așa-numitei probleme 1 ianuarie va însemna pur și simplu o catastrofă economică și industrială pentru Transnistria. Și iată deci, pe de o parte, garda veche, iar pe de altă parte, Abnavlenie, acuză echipa lui Șefciuc că nu a rezolvat până acum această problemă. În plus, mai este și faptul că salariile bugetarilor au fost tăiate, au fost tăiate și pensiile, iar până acum acestea nu sunt compensate. Problema durează de aproape un an, oamenii sunt hrăniți cu promisiuni, dar compensații nu există până acum și nici nu se știe de unde or să apară. Prin urmare, nu putem vorbi despre un specific ideologic al alegerilor parlamentare în Transnistria, mai bine zis, nu-i vorba de ideologie în sensul clasic. Acolo nu există partide doctrinare, ci doar partide cu interese financiare industriale, grupări, este vorba despre partide politice cu trăsături de clan, iar ideologia este una singură, Transnistria prorusă.
Групировки. Там есть партии кланового характера, но идеология там одна – пророссийское Приднестровье. Вот примерно так.
Și tot Valeriu Lițcai sugera că plecarea doamnei Nina Ștanschi din fruntea externelor de la Tiraspol ar putea avea legătură nu doar cu eșecurile guvernării Șefciuc și cu adâncirea crizei economice, dar și cu lupta electorală. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Эта версия, безусловно, имеет право на существование, хотя бы по той причине, что госпожа Штанский работает в команде Евгения Шевчука.
Această versiune are fără îndoială drept la existență din simplu motiv că doamna Ștanschi lucrează în echipa lui Evgeniu Șefciuc încă de la începutul anilor 2000. În 2005, când Evgeniu Șefciuc a devenit speakerul Parlamentului Transnistrian, Nina Ștanschi a devenit principalul său consilier. În 2011, echipa lui Șefciuc, foarte puțin numeroasă la acea vreme și practic fără vreo susținere financiară, a reușit o adevărată minune, să câștige în campania electorală. Această victorie era văzută în mare măsură drept o consecință a efortului personal al Ninei Ștanschi, a energiei și implicării sale. Fiind șefa stafului electoral al lui Șefciuc, ea a folosit faptul că Republica are dimensiuni foarte reduse ca suprafață și a mers practic din casă în casă pentru a face agitație electorală. În consecință a avut loc o răsturnare de situație, ei reușind să-i învingă și pe Igor Smirnov, dar și pe Anatoli Kaminski, miza Moscovei în aceste alegeri. Anume, în acest fel, partidul condus de Șefciuc a reușit să învingă, obținând în cel de-al doilea tur de scrutin fantasticul scor de 75%. În primul rând, acestea au fost primele alegeri, mai mult sau mai puțin libere. Resursele administrative nu au mai lucrat în favoarea lui Smirnov, ci mai curând au fost de partea lui Kaminski. În consecință, a avut de câștigat însă același Șefciuc. În al doilea rând, a fost o campanie în care Nina Ștanschi s-a prezentat ca un manager destul de competent, ceea ce nu puteam afirma despre activitatea sa de diplomat. Este foarte posibil ca plecarea Ninei Ștanschi în așa zisa funcție de soție a lui Evgeniu Șefciuc să urmărească scoaterea sa din această poziție vulnerabilă de diplomat care o făcea până nu demult țintă a numeroaselor critici. Pe de altă parte, titlul de primă doamnă iar permite să devină cel puțin lider informal al stafului electoral. Întrucât, după cum am mai spus, urmează vremuri grele pentru întreaga echipă a lui Șefciuc, Transnistria e în campanie electorală pentru legislativul local, iar peste un an va avea loc și scrutinul prezidențial. Urmează vremuri într-adevăr grele pentru Șefciuc, întrucât în primii ani după schimbarea puterii la Tiraspol era foarte comod să dai vina pe probleme moștenite de la fosta administrația lui Smirnov și să afirmi că timp de 20 de ani totul a mers prost sau că de vină e Moldova sau Ucraina. Acum însă, la final de mandat, nu mai poți afirma aceleași lucruri. Nu poți repeta 4 ani la rând că toate merg prost, că toți sunt răi, noi singurii buni, doar că noi nu putem face ce vrem, etc. Este imposibil. Oamenii înțeleg că sunt trași pe sfoară. Iată de ce echipa lui Șefciuc va avea foarte mult de lucru pentru a-i convinge pe oameni că această echipă poate schimba situația spre bine sau, cel puțin, poate face ceva real pentru a nu o lăsa să degradeze. Cât de verosimilă este schimbarea configurației Sovietului Suprem și în administrațiile locale?
Nu, ca говорится, ставка больше, чем жизнь, потому что Шевчуку придется очень сильно постараться, чтобы в Верховный Совет прошли люди ему лояльные.
Cert este că Șefciuc va trebui să depună mari eforturi pentru ca în Sovietul Suprem să ajungă oameni care sunt loiali. Mă refer la Partidul Vazrăjdenie, Renașterea, o formațiune destul de anemică în ultimii ani. Și pentru că în Transnistria nu există un sistem pluripartidic, ci mai curând un sistem al unei singure echipe, apare respectiv necesitatea de a promova anumiți oameni cu merite sau calități deosebite care ar putea câștiga încrederea alegătorilor. La rândul său, Șefciuc, amintindu-și parcă de cuvintele lui Stalin, care spunea că este important nu pentru cine votează oamenii, ci pe cine susțin, a decis să înceapă de departe un soi de atac asupra Comisiei Electorale Centrale, care a primit recent indicații să-și schimbe sediul. Să forțezi Comisia Electorală să-și schimbe sediul în numai 3 luni înainte de alegeri este aproape o catastrofă. Asta ar însemna să lași baltă toate treburile și pregătirile pentru alegeri. Să nu uităm că în această comisie, care numără 21 de membri, majoritatea, 11 persoane, îi sunt loiali partidului Abnavlenie și nu lui Șefciuc. Da, este o majoritate precară, dar este o majoritate, fapt care nu-i prea convine lui Șefciuc, care încearcă acum să facă presiune asupra celor din comisie, crezând că astfel îi va determina să-și schimbe simpatiile, iar, într-un final, să obțină rezultate frumoase în alegeri. După cum ați remarcat și dumneavoastră, anul acesta, alegerile parlamentare coincid cu alegerile locale. Va fi un an dificil, deoarece se pare echipa lui Șefciuc va trebui să facă față unei duble lovituri. Este vorba despre alegeri în Consiliul Local de la Tiraspol, alegeri pentru consiliile raionale și plus alegeri pentru Sovietul Suprem. Altfel spus, echipa lui Șefciuc va avea foarte mult de lucru și nu se știe deocamdată unde îi așteaptă cele mai mari pericole, la nivelul Comisiei Electorale Centrale sau la nivelul fiecărei circumscripții în parte, unde se așteaptă lupte serioase.
Неизвестно даже, где больше будет опасности, на уровне Центральной избирательной комиссии или на уровне каждого избирательного округа, где будет нешуточные баталии.
Ernest, și totuși Sovietul Suprem nu pare să aibă o greutate foarte mare în relația dintre ramurile puterii la Tiraspol. Evgeni Șefciuc și executivul său oricum iau deciziile pe care și le doresc, fără să țină cont de obiecțiile deputaților, cum a fost aprobat, spre exemplu, în ultimii ani, bugetul regiunii. Și atunci, de ce s-ar da o luptă atât de aprigă, după cum spuneți?
Ну, дело в том, что из 43 депутатов Верховного Совета чуть более 20 считаются лояльными партии обновления.
Din cei 43 de deputați din Sovietul Suprem, ușor peste 20 sunt considerați a fi loiali Partidului Abnavlenie. Pentru o majoritate simplă este de ajuns, însă pentru a depăși vetoul prezidențial nu este suficient. Dacă nu mă înșel, în acest caz ar fi nevoie de 32 sau 33 de voturi, pe care cei din Abnavlenie nu le dețin însă. Este evident, deci, că pentru a transfera această opoziție dintre Sovietul Suprem și președinte într-o direcție mai puțin imprevizibilă, este necesar ca una din părți să obțină această majoritate covârșitoare, să zicem 33 de voturi. Alegerile următoare vor fi deosebit de importante și din acest punct de vedere, deoarece ultimii ani au arătat că acest Soviet Suprem și acest președinte nu vor reuși să găsească limbă comună. Altfel spus, cei din Abnavlenie vor lucra foarte bine pe teren și vor lupta pentru fiecare vot în parte, fie Șefciuc, folosindu-se de resursa administrativă, va reuși să inverseze situația prin lupta cu CEC, astfel încât Abnavlenie va pierde nu doar majoritatea covârșitoare, dar și pe cea mai simplă. Menținerea majorității nesigure pe care o are la ora actuală partidul Abnavlenie nu este nici de cum un lucru ușor. Asta presupune destule dispute, ciorovăială, respingerea legilor și întoarcerea lor în Sovietul Suprem, supărări între Sovietul Suprem și președinte și tot așa mai departe. Toate aceste lucruri trebuie să fie depășite, altfel, în următorii 5 ani, Transnistria va fi prinsă în conflictul dintre legislativ și președinte.
Либо Приднестровье опять на 5 лет окажется в ситуации вот такого
такой фронт парламентский против президента.
Și ultima întrebare, Ernest, cum ar putea influența alegerile locale și în Sovietul Suprem din regiunea transnistreană procesul de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol?
Это важный вопрос, потому что на самом деле у Верховного Совета есть определенные рычаги влияния на внешнюю политику.
Este o chestiune importantă, pentru că în realitate Sovietul Suprem deține anumite pârghi de influență asupra politicii externe, chiar dacă potrivit Constituției Transnistrene, aceasta e trasată de președinte și de Ministerul Afacerilor Externe la indicația președintelui. Cu toate acestea, Sovietul Suprem poate adopta cu titlu de recomandare anumite decizii la nivelul său. În ultimii ani ai guvernării lui Smirnov a existat o recomandare a Sovietului Suprem despre întreruperea negocierilor cu Republica Moldova în privința creierii unui stat comun. În 2003, Sovietul Suprem al Transnistriei a cerut puterii executive să înceapă negocieri cu Republica Moldova pentru crearea statului comun. Iar în 2007 sau 2008, dacă nu greșesc, Sovietul Suprem și-a anulat propria decizie, fără a asista însă de tot negocierile. Altceva este că Sovietul Suprem ar putea recomanda guvernului să întrerupă complet tratativele cu Moldova. Eu nu întrevăd deocamdată un asemenea scenariu, pentru că ar fi alogic ca, în situația în care Sovietul Suprem, dominat de Abnavlenie, critică guvernul pentru eșecul negocierilor cu Moldova, același Soviet în frunte cu Abnavlenie să recomande întreruperea negocierilor. Adică, sau încetezi să critici externele pentru eșecuri, sau spui răspicat că nu mai negociem cu Moldova. Nu poți face aceste lucruri concomitent.
За провалы, либо надо сказать, что ну все, мы, значит, все переговоры с Молдовой приостанавливаем. Одновременно две вещи делать нельзя.
Opinia politologului și jurnalistului Ernest Vardanean.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul Republicii Moldova a revizuit miercuri o decizie mai veche prin care a fost legalizată activitatea magazinelor duty-free în regiunea transnistreană. Decizia, aprobată în luna aprilie, prin asumarea de răspundere a executivului, a fost propusă de vicepremierul Victor Osipov, care dădea asigurări atunci că mecanismul este unul special, dar pe deplin securizat și controlat de autoritățile responsabile ale Republicii Moldova. Am citat. La ședința din 16 septembrie, același Victor Osipov a cerut însă anularea deciziei, întrucât magazinele duty-free ar fi implicate în contrabandă cu țigări. Relatează Ala Ceapai.
Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, a argumentat la ședința de guvern de ce cere anularea modificărilor la codul vamal pe care tot el le-a propus în aprilie și care au dus la legalizarea magazinilor duty-free în regiunea transnistreană. Osipov a invocat nereguli depistate în urma unor controle la firma transnistreană, singura care a cerut și a obținut de la Camera de Licențiere de la Chișinău dreptul la activități comerciale în regim duty-free. Victor Osipov nu a menționat însă că autoritățile din regiunea transnistreană încă de la începutul lunii septembrie au suspendat licențele de activitate pentru magazinele duty-free deținute de firma respectivă.
Am efectuat o analiză a informațiilor legate de fluxurile comerciale efectuate de agentul economic. Aceste informații ne-au îngrijorat prin faptul că se înscriu într-un fenomen mai vechi de import cu destinație către regiunea transnistreană a unor volume foarte mari de țigarete, a căror urmă după aceea se pierde în această regiune, însă, în baza unor anchete coordonate la nivel internațional, se atestă faptul că țigarete din aceste partide ajung în țările Uniunii Europene și în alte spații, ceea ce prezintă indicii de contrabandă.
În luna aprilie, când la propunerea lui Victor Osipov, guvernul a aprobat prin asumare de răspundere legalizarea magazinelor duty-free în stânga Nistrului, experții economici atenționau că prin această măsură se legalizează de fapt contrabanda în regiunea transnistreană, întrucât autoritățile constituționale nu dețin temporar control asupra regiunii și nu vor putea verifica fluxul de mărfuri. Vicepremierul Victor Osipov dădea asigurări atunci că
mecanismul este unul special, dar pe deplin securizat și controlat de autoritățile responsabile ale Republicii Moldova.
Osipov mai spunea atunci că este un pas în întâmpinarea agenților economici din regiunea transnistreană.
Că această elaborare este una dintre primele care face parte din efortul nostru de a demonstra deschidere reală către mediul de afaceri din Transnistria, dar mai mult decât atât, de a dezvolta mecanisme speciale necesare pentru a putea aplica în regiune standarde comune în domeniul comerțului, care vor fi foarte necesare de dezvoltat în general de acum încolo, mai ales pentru implementarea prevederilor ce țin de zona liberă de comerț între Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Aceste propuneri, ele sunt absolut rezonabile și susținerea noastră este asigurată din partea Ministerului Finanțelor.
Spune atunci ministrul finanțelor Anatol Arapu. Anularea întârziată a acelei decizii, spun experții, demonstrează că autoritățile constituționale nu au putut controla fluxul de mărfuri prin regiunea transnistreană, favorizând astfel contrabanda. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.